Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε τη μελέτη μας με θέμα νους Χριστού, καθώς ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι εμείς οι πιστοί έχουμε νουν Χριστού. Έτσι λοιπόν, για να δούμε τι είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού ότι έχουμε, τι περιέχει. Και μελετήσαμε διάφορους τομείς. Σήμερα το θέμα μας είναι νοοτροπία αγιασμού. Και θα ξεκινήσουμε από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, το πρώτο κεφάλαιο, το χωρίο 30, πρώτη προς Κορινθίους 1:30, όπου ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου λέει «Εξ αυτού δε, από τον Θεό δηλαδή, ημείς εστέ εν Χριστώ Ιησού, ως εγεννήθη σοφία ημίν από Θεού, δικαιοσύνητε και αγιασμός και απολύτρωσης». Λέει λοιπόν ότι μέσα στον Ιησού Χριστό είστε και εσείς, μιλάει στους πιστούς, και λέει ότι αυτός ο Χριστός έγινε σε εσάς σοφία από τον Θεό, δικαιοσύνη από τον Θεό, δικαίωση από τον Θεό, αγιασμός και απολύτρωση. Θα μείνουμε στο αγιασμός. Η λέξη αγιασμός, όπως ξέρετε, προέρχεται από το επίθετο Άγιος. Το επίθετο Άγιος προέρχεται από μία ρίζα, αγ, που δηλώνει κάτι το ξεχωριστό. Στα αρχαία ελληνικά, με την κατάληξη γιότ και όμε μετά, το γάμα με το γιότ έδινε ζήτα, γι' αυτό το ρήμα ήταν άζομε. Άζομε, που σημαίνει σέβομαι πάρα πολύ. Έτσι, η λέξη υπάρχει ήδη στην Ιλιάδα, όταν στο έψιλον της Ιλιάδας ο Διομήδης κάνει μία εφόρμηση και αρχίζει να παίρνει σβάρνα και ανθρώπους και θεούς, ξαφνικά βρίσκεται μπροστά στον Θεό του πολέμου τον Άρη. Και του λέει ο Άρης, όχι και μαζί μου να τα βάλεις, του λέει, άζεο τη δεηδή και χάζεο, λοιπόν, να με σεβαστείς και να κάνεις πίσω. Αυτό το άζεο είναι το άζομαι, δηλαδή πρόσεξε, τώρα πρέπει να με σεβαστείς. Ό,τι έκανες, έκανες, αλλά εδώ σταματάμε. Επομένως, αυτή η ρίζα δήλωνε ότι κάτι είναι το ξεχωριστό και γι' αυτό χρειάζεται να το σεβόμαστε. Είναι ξεχωρισμένο από όλα τα άλλα και χρειάζεται να το σεβόμαστε. Έτσι λοιπόν από αυτό το Άγιος υπάρχει η λέξη αγιασμός και λέει εδώ πέρα ότι ο Χριστός έγινε για μας αγιασμός, δηλαδή ο Χριστός είναι αυτός που μας ξεχώρισε, μας έκανε κάτι το ξεχωριστό, το ιερό, κάτι που προορίζεται για ιερή χρήση. Ωστόσο, χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Γιατί? Γιατί μέσα στην Αγία Γραφή ο αγιασμός παρουσιάζεται ως κάτι τετελεσμένο, τελειωμένο και σε άλλα σημεία της Αγίας Γραφής και μάλιστα δίπλα-δίπλα όπως θα δούμε, παρουσιάζεται ως κάτι που είναι σε εξέλιξη. Παράδειγμα, επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 10, το χωρίο 10. Λέει προηγουμένως ο Χριστός αναφέρεται σε χωρίο από τον Ψαλμό «Έρχομαι, Θεέ, Πατέρα, να κάνω το θέλημά σου» και λέει στο Εβραίους 10:10 «Ενώ θελήματι, υγειασμένη εσμέν, δια της προσφοράς του σώματος Ιησού Χριστού, εφάπαξ». Μία φορά έδωσε ο Ιησούς Χριστός το σώμα του, μία φορά θυσιάστηκε και με την προσφορά αυτή είμαστε, λέει, υγειασμένοι. Αυτό το υγειασμένη είναι μετοχή παρακειμένου και ο παρακείμενος, όπως θα θυμάστε από τη γραμματική σας, δηλώνει κάτι τελειωμένο. Κάτι που έγινε στο παρελθόν, τέλειωσε στο παρελθόν και τα αποτελέσματά του υπάρχουν στο παρόν. Επομένως, το αγιασμένη, το υγειασμένη, σημαίνει κάποτε στο παρελθόν αγιαστήκατε, αυτό τελείωσε στο παρελθόν, και τώρα στο παρόν υπάρχουν τα αποτελέσματα αυτής της πράξης. Είστε λοιπόν αγιασμένοι. Ωραία. Λίγο παρακάτω, 4 χωρία παρακάτω, στο Εβραίους 10:14 λέει, μιλώντας για τον Ιησού Χριστό, «Μια γαρ προσφορά, με μία προσφορά, τετελείωκεν εις το διηνεκές τους αγιαζομένους». Έτσι. Πάλι το τετελεσμένος, το τετελείωκεν, έκανε τέλειους δηλαδή, αλλά μετά όταν έρχεται στον αγιασμό, δεν λέει τους υγειασμένους που είχε πει 4 χωρία νωρίτερα, αλλά λέει τους αγιαζομένους. Και αυτό είναι μετοχή Εναιστώτα και ο Εναιστώτας, όπως θυμάστε, δηλώνει κάτι που γίνεται κατ' εξακολούθηση ή κάτι που γίνεται τώρα ή κάτι που γίνεται τακτικά κατ' εξακολούθηση. Επομένως, στη μία περίπτωση μας λέει αγιασμένοι, εσείς οι πιστοί είστε αγιασμένοι, και μετά λέει ο Χριστός έκανε τέλειους τους αγιαζομένους, αυτούς δηλαδή που βρίσκονται σε μία συνεχή πορεία αγιασμού. Και έτσι μέσα στην ίδια περικοπή, μέσα σε 4 χωρία, μέσα σε 5 χωρία, από το 10 έως το 14, έχουμε και το τετελεσμένο, είστε αγιασμένοι, και αυτό που είναι σε πορεία και σε εξέλιξη, που είναι οι αγιαζόμενοι. Και αυτό, να ξέρετε, συμβαίνει με διάφορες έννοιες μέσα στο Λόγο του Θεού. Γιατί υπάρχει αυτό που ο Θεός έκανε, που είναι τέλειο και είναι τελειωμένο, αλλά είναι άλλο πράγμα τι ο Θεός έκανε και τι ο Θεός έδωσε, και είναι άλλο πράγμα το τι εμείς λάβαμε από τον Θεό και τι βιώνουμε από τον Θεό. Και αυτό πρέπει να το έχουμε ξεκαθαρισμένο, γιατί έτσι ξεχωρίζουν διάφορες έννοιες μέσα μας. Άλλο τι ο Θεός έκανε και τέλειωσε, και άλλο τι βιώνω εγώ, και άλλο τι βιώνεις εσύ. Παράδειγμα, στην επιστολή προς Γαλάτα στο 5ο κεφάλαιο λέει, στο πρώτο χωρίο, «Τι ελευθερία ούν ή Χριστός ημάς ηλευθέρωσε», λέει, «Ο Χριστός σας ελευθέρωσε με ελευθερία». Εντάξει, το καταλάβατε, το λέει δύο φορές. «Με ελευθερία ο Χριστός σας ελευθέρωσε». Τέλειωσε, έγινε. «Στήκετε και μη πάλιν ζυγό δουλείας ενέχεστε». Σταθείτε, λέει, σε αυτή την ελευθερία και μην μπείτε πάλι κάτω από ζυγό δουλείας. Τι λέει αυτό? Λέει ότι ο Θεός έδωσε κάτι, έδωσε ελευθερία, σας ελευθέρωσε, αλλά σε αυτή την ελευθερία εσείς μπορείτε να περπατήσετε ή μπορείτε να την αφήσετε την ελευθερία αυτή και να μπείτε κάτω από ζυγό δουλείας πάλι. Επομένως, ο Θεός σας έδωσε ελευθερία, αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι παραμένετε ελεύθεροι. Παίρνεις την ελευθερία που σου έδωσε ο Θεός και βιώνεις την ελευθερία που σου έδωσε ο Θεός, ή αποφασίζεις να μην βιώσεις αυτό που ο Θεός σου έδωσε και να μπεις πάλι κάτω από δουλεία. Και υπάρχουν διάφορες έννοιες της Αγίας Γραφής που από τη μία μεριά μας λέει αυτό ο Θεός το έκανε, είναι τετελεσμένο. Τώρα όμως εσύ και εγώ καλούμαστε να το βιώσουμε στην καθημερινότητά μας. Επομένως πρέπει να ξεχωρίσουμε μέσα στο μυαλό μας και μέσα στην καρδιά μας τι ο Θεός έχει κάνει και τέλειωσε και είναι κάτι που μας το έδωσε και είναι μέσα στα δικαιώματά μας, και από την άλλη μεριά τι βιώνουμε στην καθημερινή μας ζωή. Έτσι λοιπόν, ένα πράγμα που μας λέει ο Λόγος του Θεού για τον αγιασμό είναι ότι είναι ενέργεια του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καθημερινότητά μας. Θυμάστε, προηγουμένως διαβάσαμε ότι με μία προσφορά είμαστε αγιασμένοι. Ενώ θελήματι, διαβάσαμε στην προς Εβραίους, υγειασμένοι εσμέν. Ωραία. 1 Πέτρου 1-2, πρώτο κεφάλαιο, δεύτερο χωρίο. Μιλάει για τους πιστούς και λέει ότι είναι καλεσμένοι κατά πρόγνωσιν Θεού Πατρός εν αγιασμό πνεύματος εις υπακοήν και ραντισμόν αίματος Ιησού Χριστού. Είναι λοιπόν καλεσμένοι κατά πρόγνωσιν Θεού Πατρός, ο Πατέρας Θεός το ήξερε εκ των προτέρων, εν αγιασμό πνεύματος. Και το Πνεύμα το Άγιο ενεργεί μέσα στους πιστούς, λέει, τον αγιασμό. Επομένως, το Πνεύμα το Άγιο ήρθε να κατοικήσει μέσα μας, Θυμάστε ότι στην 1η Κορινθίους στο 6:19 λέει «Δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος». Και θυμάστε, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές, ότι ναός στα αρχαία ελληνικά σημαίνει κατοικητήριο, ο τόπος όπου κατοικεί κάποιος, από το ρήμα νέο με αλφαγιώτα που σημαίνει κατοικώ. Τονίζω το αλφαγιώτα, έτσι. Νέο με έψιλον σημαίνει κολυμπώ. Νέο με αλφαγιώτα σημαίνει κατοικώ. Επομένως, ναός ήταν το κατοικητήριο. Όταν οι αρχαίοι έλεγαν ο ναός του Ποσειδώνος, μέσα στο μυαλό τους ήταν ο τόπος όπου κατοικεί ο Ποσειδώνας. Έτσι. Ήτανε το κατοικητήριο. Όταν λοιπόν λέει «το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος», αυτό σημαίνει ότι το σώμα σας, λέει ως πιστών, το σώμα μας ως πιστών, είναι τόπος που κατοικεί, είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Και πάντοτε όταν το θυμάμαι δοξάζω τον Θεό, γιατί αυτό το λέει στην 1η Κορινθίους, στο 6ο κεφάλαιο, 6:19. Γιατί στο 3ο κεφάλαιο τι έχει πει στους ίδιους Κορινθίους, θυμάστε? Ότι είναι μεταξύ σας φθόνος και αίρης και διχόνοια και είστε σαρκικοί και περιπατείτε κατά άνθρωπον. Επομένως, ο λόγος αυτός ότι το σώμα σου είναι ναός του Αγίου Πνεύματος δεν απευθύνεται σε αυτούς που προχώρησαν πνευματικά, που πάνε καλά πνευματικά, που είναι σε άλλη σφαίρα πνευματική. Αναφέρεται σε απλούς πιστούς με καθημερινά προβλήματα, ακόμα και όταν μεταξύ τους υπάρχει φθόνος και αίρης και διχόνοια και είναι σαρκικοί και δεν έχουν προχωρήσει πνευματικά. Λέει, το σώμα σας είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, το Πνεύμα το Άγιο έρχεται μέσα μας, κατοικεί μέσα μας και ενεργεί τον αγιασμό μέσα μας. Γιατί αυτό είναι, λέει, το θέλημα του Θεού. 1η Θεσσαλονικής, 4ο κεφάλαιο, τα χωρία 3 και 4. «Τούτο γάρ εστί το θέλημα του Θεού». Λες, ωραία προεξαγγελία. Τώρα θα μας πει τι είναι το θέλημα του Θεού. Αυτό δεν θέλουμε να ξέρουμε. Τι είναι το θέλημα του Θεού? Συνεχίζει. «Ο αγιασμός ημών». Το θέλημα του Θεού είναι ο αγιασμός μας. Και συνεχίζει. «Απέχεστε ημάς από της πορνείας». «Ιδένε έκαστον ημών το εαυτού σκεύος κτάσθε εν αγιασμό και τιμή». Και εκεί που θα περιμέναμε μετά τον αγιασμό να μας πει κάποιες υψηλές πνευματικές έννοιες, πηγαίνει σε θέματα καθημερινότητας και λέει «το να μένετε μακριά από την πορνεία». Και η πορνεία στα αρχαία ελληνικά δηλώνει οποιαδήποτε σεξουαλική σχέση έξω από τον γάμο. Ο Θεός έδωσε την ερωτική έλξη για να ικανοποιείται μέσα στο γάμο, κάθε σχέση έξω από τον γάμο ονομάζεται πορνεία. Γι' αυτό λέει ο κάθε ένας να ξέρει να κρατάει το σώμα του, το σκεύος του, το σώμα του, σε αγιασμό και τιμή. Επομένως, το θέλημα του Θεού, λέει, είναι ο αγιασμός σας. Και λίγο παρακάτω, πάλι στην 1η Θεσσαλονική, στο 4ο κεφάλαιο, στα χωρία 7 και 8, λέει και ότι το κάλεσμα του Θεού είναι ο αγιασμός μας. Επομένως, το θέλημα του Θεού είναι ο αγιασμός μας και το κάλεσμα του Θεού είναι ο αγιασμός μας. Χωρίο 7, 1η Θεσσαλονικής 4:7. «Ουγαρ εκάλεσεν ημάς ο Θεός επί ακαθαρσία, αλλά εν αγιασμό». Μας κάλεσε λοιπόν να είμαστε Άγιοι. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι εδώ μιλάει για την καθημερινότητα της ζωής μας. Δεν μιλάει για αυτό που ο Χριστός έκανε και μας αγίασε, αυτό το οποίο έχουμε ως δικαίωμα από τον Θεό, αλλά μιλάει για αυτό το οποίο καλούμαστε να βιώσουμε στην καθημερινή μας ζωή. Δηλαδή τι? Το να είμαστε ξεχωρισμένοι από τον κόσμο, στο να έχουμε την διάθεση να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, σε αντίθεση με τον κόσμο, ο οποίος δεν νοιάζεται ποιο είναι το θέλημα του Θεού και θέλει να κάνει αυτό που του αρέσει και αυτό που του συμφέρει. Και από αυτήν την άποψη, οι πιστοί καλούνται να είναι Άγιοι, δηλαδή ξεχωριστοί. Τι είναι αυτό που τους ξεχωρίζει? Τους ξεχωρίζει ο σκοπός της ζωής. Θυμάμαι πριν χρόνια ήρθε μία κυρία σε μία συνάθρηση, πρώτη φορά ερχόταν, άκουσε το κήρυγμα, λέει «Εγώ προσπαθώ τώρα να καταλάβω», μου λέει, «εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Δεν πειράζω κανέναν, νοιάζομαι για τον άντρα μου, νοιάζομαι για τα παιδιά μου, δεν ενοχλώ κανέναν στη γειτονιά. Λέτε τώρα ότι χρειάζεται να πάρω μια συνειδητή απόφαση να δεχθώ την κυριαρχία του Χριστού στη ζωή μου. Τι θα αλλάξει? Της λέω, αυτό που θα αλλάξει θα είναι ο σκοπός της ζωής σου. Αυτό θα αλλάξει. Μέχρι τώρα ζούσες για σένα, τον άντρα σου, τα παιδιά σου και καλά έκανες. Και πάλι θα συνεχίζεις να τα φροντίζεις. Αλλά ο σκοπός της ζωής δεν θα είναι εσύ και η οικογένειά σου. Ο σκοπός της ζωής σου θα είναι πώς να κάνεις το θέλημα του Θεού και πώς να ευαρεστήσεις τον ουράνιο πατέρα σου. Αυτό αλλάζει. Αυτό σε κάνει ξεχωριστό. Γιατί ο σκοπός αυτός μετά καθοδηγεί ολόκληρη τη ζωή σου στο πώς θα αντιδράσεις στις διάφορες καταστάσεις της ζωής και τι αποφάσεις θα πάρεις. Γιατί βλέπετε η ζωή μας είναι μία σειρά από συνεχόμενες αποφάσεις. Κάθε μέρα αποφασίζουμε. Αυτό ή εκείνο. Εκείνο ή το άλλο. Κάθε μέρα αποφασίζουμε. Και το κριτήριο των αποφάσεων όταν είσαι του Χριστού είναι τι θα ευαρεστήσει τον Θεό, τι θα κάνει τον πατέρα μου να χαρεί, ποιο είναι το θέλημά του, ποιο είναι το καλεσμά του στη ζωή μου. Και όχι, με αυτό θα βγάλω περισσότερα λεφτά ή όχι. Θα ικανοποιηθώ ή όχι. Δεν είναι το κριτήριο το αν θα ικανοποιηθώ ή αν θα μου αρέσει ή αν θα έχω μεγαλύτερο κέρδος. Το κριτήριο είναι εάν ο πατέρας μου θα χαρεί με αυτό που θα κάνω και αν αυτό που θα κάνω είναι σύμφωνο με το θέλημά του στη ζωή μου και με το κάλεσμά του στη ζωή μου. Έτσι. Γι' αυτό συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, αφού λέει «Ούγαρε κάλεσεν ημάς ο Θεός επί ακαθαρσία αλ εν αγιασμό». Τι γαρούν ο αθετών και αυτός που δεν τα νοιάζεται αυτά, τα παραβαίνει αυτά, ουκ άνθρωπον αθετεί, αλλά τον Θεόν, τον και διδόντα το πνεύμα αυτού το Άγιον εις ημάς. Όποιος λέει τα παραβαίνει αυτά, δεν αθετεί μία ανθρώπινη διάταξη. Αθετεί τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι αυτός που έδωσε το πνεύμα το Άγιο μέσα μας, να κατοικεί μέσα μας και να μας οδηγεί σε αγιασμό. Έτσι, στην προς Ρωμαίους επιστολή, ο Απόστολος Παύλος μπαίνει σε πολύ πρακτικά ζητήματα για να μας δώσει μία εικόνα, έκτο κεφάλαιο, χωρίο 19. Λέει, «Ως περγάρ παρεστήσατε τα μέλη μόν δούλα τη ακαθαρσία και τη ανομία εις την ανομία, ούτως νυν παραστήσατε τα μέλη μόν δούλα τη δικαιοσύνη εις αγιασμόν». Εδώ είμαστε. Λέει, πριν να γνωρίσετε τον Χριστό, τα μέλη σας τα χρησιμοποιούσατε στη διάθεση της αμαρτίας, στη διάθεση των παθών σας, στη διάθεση των συμφερόντων σας, στη διάθεση του εγώ, εμείς, εμάς και εμείς να είμαστε καλά. Και άλλοι ας πνιγούν. Αυτό ήταν το κριτήριο. Τώρα λέει, φεύγεις από το εγωκεντρικό στοιχείο και παριστάνεις τα μέλη σου, το σώμα σου, τις σκέψεις σου, τις ενέργειές σου, τα παρουσιάζεις ως δούλα στην δικαιοσύνη. Τώρα, λέει στο 22, ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας, δουλωθέντες δε το Θεό, έχετε τον καρπόν ημών εις αγιασμόν. Πάλι ο αγιασμός. Τώρα, καθώς η διάθεσή σου, η διάθεσή μου είναι πώς με το σώμα μου, πώς με τα μέλη μου, πώς με τον χρόνο μου, πώς με τον κόπο μου θα υπηρετήσω τα σχέδια του Θεού στον τόπο μου και στη γενιά μου. Τώρα πια τα μέλη αυτά έχουν καρπό αγιασμού. Σε ξεχωρίζουν, είσαι ξεχωριστός. Γιατί? Γιατί ο σκοπός σου είναι να ζήσεις για τη δόξα του Θεού και όχι για τον εαυτό σου. Λέει, γιατί? Γιατί το τέλος, το δε τέλος, ο καρπός λέει εις αγιασμόν, το δε τέλος ζωήν αιώνιον. Έτσι. Υπάρχει ένας σκοπός. Το τέλος στα αρχαία ελληνικά δεν είναι το τέλος που λέμε εμείς, άρχισε και τέλειωσε. Το τέλος είναι ο σκοπός. Υπάρχει ένας σκοπός στο τέλος. Έτσι. Και ο σκοπός αυτός είναι η αιώνια ζωή. Η αιώνια ζωή στην παρουσία του Θεού. Επομένως, ενώ Ο Χριστός μας αγίασε με τη θυσία Του, καλούμαστε εμείς να βιώσουμε αυτόν τον αγιασμό, τον είμαστε ξεχωρισμένοι δηλαδή και η ζωή μας να γίνει για τη δόξα του Θεού στην καθημερινότητα. Αυτό είναι καλό να το έχουμε ξεκαθαρισμένο μέσα μας, γιατί μέσα στον χριστιανικό κόσμο υπάρχουν δύο ακραίες τάσεις, από το ένα άκρο και από το άλλο άκρο, ως συνήθως. Το ένα άκρο τι είναι? Ο Χριστός μας αγίασε, είμαστε αγιασμένοι, επομένως από εδώ και πέρα δεν χρειάζεται εσύ να κάνεις κάτι. Δεν χρειάζεται εγώ να κάνω κάτι. Ο Χριστός τα έκανε όλα. Εσύ ζήσε τη ζωή σου, όσα έρθουν και όσα πάνε. Αυτή είναι η μία άκρη. Η άλλη άκρη είναι, χρειάζεται να αγωνίζεσαι. Να αγωνίζεσαι. Πρέπει να κάνεις. Και γίνεται η θρησκεία ένας κατάλογος από πρέπει. Πρέπει. Να κάνει. Η ισορροπία είναι τα δύο αυτά μαζί. Ο Χριστός τέλειωσε το έργο, μας αγίασε, μας έδωσε την δύναμη του αγιασμού, μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο να κατοικεί μέσα μας και να μπορεί να μας οδηγήσει σε καθημερινό αγιασμό, σε καθημερινή ζωή σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και μας καλεί εμείς να παίρνουμε τις αποφάσεις προς την κατεύθυνση που το Πνεύμα το Άγιο μας οδηγεί. Το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα μας για να μας οδηγήσει σε αγιασμό. Αλλά εμείς αποφασίζουμε τελικά. Καταλαβαίνετε. Δέστε πόσο ξεκάθαρα το λέει στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 7ο κεφάλαιο, το πρώτο χωρίο. Αφού προηγουμένως λέει ο Θεός, λέει ότι εγώ θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου και εγώ θα είμαι πατέρας και αυτοί θα είναι παιδιά μου. Στο 6ο κεφάλαιο, το 7ο κεφάλαιο της δεύτερης προς Κορινθίους αρχίζει. Ταύτα σου έχοντας τας επαγγελίας, αφού έχουμε λοιπόν όλες αυτές τις υποσχέσεις, αγαπητοί, καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Έχοντας αυτές τις υποσχέσεις, ας καθαρίσουμε, λέει, τους εαυτούς μας. Καταλαβαίνετε. Δεν λέει απλώς ας προσευχηθούμε ο Θεός να μας καθαρίσει. Λέει ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ελέγχω με τη χάρη του Θεού και με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος τις αποφάσεις μου. Και όταν είναι να πάρω μία απόφαση, λέω τώρα αυτό με τι κριτήρια θα το αποφασίσω? Θα το αποφασίσω με κριτήρια τη δόξα του Θεού και το θέλημα του Θεού ή με βάση τι μου αρέσει και τι με συμφέρει? Ας καθαρίσουμε, λέει. Εμείς θα καθαρίσουμε. Επομένως είναι δική μας πρωτοβουλία να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε μολυσμό και της σαρκός και του πνεύματος και έτσι, λέει, επιτελούντες αγιοσύνην εμείς. Έτσι. Εμείς επιτελούντες, εμείς πραγματοποιώντας αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Έτσι. Έχοντας τον σεβασμό προς τον Θεό και την συνέστηση, αυτός είναι ο φόβος του Κυρίου, την αίσθηση του μεγαλείου του Θεού και την δική μας μικρότητα μπροστά σε αυτό το μεγαλείο. Απ' την άλλη μεριά, ενώ εμείς παίρνουμε την απόφαση να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας, αυτό δεν είπε, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος, απ' την άλλη μεριά λέει ο Θεός είναι αυτός που ενεργεί τον αγιασμό μέσα μας. 1 Θεσσαλονικής 5:23. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης, αγιάσε ημάς ολοτελείς. Και ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα, αμέμπτος εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τηρηθεί. Εδώ λέει ο Θεός της ειρήνης, αγιάσε, και αυτό το αγιάσει είναι ευκτική, είναι μακάρι να σας αγιάσει, ήθε να σας αγιάσει, αγιάσε ημάς ολοτελείς. Ωραία. Τώρα εδώ, αυτή είναι μια σπάνια χρήση, όσοι θυμάστε καλά τη γραμματική σας, αυτό το ολοτελείς είναι προληπτικό κατηγορούμενο ή κατηγορούμενο του αποτελέσματος. Γιατί συνήθως το κατηγορούμενο δηλώνει κάτι που είναι, Λες, ο Γιάννης είναι μηχανικός. Το μηχανικός είναι κατηγορούμενο στο Γιάννης. Ο Σωκράτης είναι σοφός. Το σοφός είναι κατηγορούμενο στο Γιάννης. Το προληπτικό κατηγορούμενο λέει ότι Το υποκείμενο θα έχει αυτήν την ιδιότητα όταν ολοκληρωθεί η ενέργεια του ρήματος. Δηλαδή, ο Θεός σας αγιάζει και καθώς ο Θεός σας αγιάζει, θα καταλήξετε να είστε ολοτελείς, να είστε ολοκληρωμένοι. Δεν είστε από τώρα. Ο Θεός λέει να σας αγιάσει ώστε να γίνετε ολοκληρωμένοι. Αυτό είναι το αγιάσε ημάς, ολοτελείς, και εξηγεί και ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα, γιατί όλα αυτά χρειάζονται αγιασμό. Χρειάζεται αγιασμό το σώμα μας, αυτό το καταλαβαίνουμε εύκολα για τις πράξεις, τις καθημερινότητες. Χρειάζεται η ψυχή μας, η νόησή μας, το ότι σκεφτόμαστε, τι κουβαλάει το μυαλό μας, η θέλησή μας, τι θέλουμε, τα συναισθήματά μας, με τι χαιρόμαστε, με τι λυπόμαστε, πότε θυμώνουμε και γιατί. Όλα αυτά χρειάζονται τον καθαρισμό, τον αγιασμό του Θεού και το πνεύμα μας που είναι το τμήμα της προσωπικότητάς μας που επικοινωνεί με τον Θεό. Είναι αυτό που ο Θεός φύσηξε στον Αδάμ και έγινε ο άνθρωπος πνοή ζώσα και είναι αυτό που ξεχωρίζει τον άνθρωπο από όλα τα υπόλοιπα ζωντανά όντα πάνω στη γη. Έτσι. Γι' αυτό βλέπετε, ενώ τα ζώα έχουν νόηση, βούληση, συναισθήματα, το καταλαβαίνουμε αυτό, σε κανένα ζώο δεν φάνηκε ποτέ η τάση να γνωρίσει τον δημιουργό του. Γιατί αυτό είναι στοιχείο του πνεύματος που έχει μόνο ο άνθρωπος. Το πνεύμα του ανθρώπου έχει ψυχή, έχει νόηση, βούληση, συναισθήματα και κατοικεί μέσα στο σώμα. Όταν φύγει από το σώμα, εξακολουθεί το πνεύμα του ανθρώπου να έχει νόηση, βούληση και συναισθήματα. Θυμάστε τι λέει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 16ο κεφάλαιο, που πεθαίνει ο Λάζαρος, πεθαίνει και ο πλούσιος. Και συνεχίζουν και οι δύο να έχουν νόηση, βούληση και συναισθήματα. Αναγνωρίζει ο πλούσιος τον Λάζαρο. Είδε τον Λάζαρο, λέει, και τον είδε στους κόλπους του Αβραάμ. Αναγνώρισε και τον Αβραάμ. Και μετά του είπε, στείλε τον Λάζαρο, είχε βούληση, ήθελε κάτι. Και είχε και συναισθήματα, γιατί λέει, βασανίζομαι, υποφέρω σε αυτήν την φλόγα. Στείλε τον Λάζαρο να βρέξει. Έτσι. Θυμότανε, έχω και 5 αδέλφια, στείλε τον Λάζαρο να μιλήσει σε εκείνους. Αφού δεν μπορεί να έρθει εδώ, ας μιλήσει σε εκείνους. Θυμότανε ότι είχε 5 αδέλφια κάτω στη γη. Συνέχιζε το πνεύμα και αφού είχε φύγει από το σώμα, να έχει νόηση, βούληση και συναισθήματα. Και έτσι λέει, όλα αυτά χρειάζονται να αγιαστούν. Δηλαδή και το πνεύμα μας να κατευθύνεται προς τον Θεό και η ψυχή μας, η νόησή μας, η βούλησή μας, τα συναισθήματά μας να κατευθύνονται προς το θέλημα του Θεού και το σώμα μας να ακολουθεί προς τον δρόμο αυτόν. Αυτός είναι ο αγιασμός και λέει ο Θεός να ενεργήσει αυτόν τον αγιασμό μέσα σας και φυσικά εννοείται ότι εμείς παίρνουμε τις αντίστοιχες αποφάσεις. Και λέει ότι βοηθιέσαι στο να προχωρήσεις σε αγιασμό όσο μεγαλώνει μέσα σου η αγάπη. 1 Θεσσαλονικής, 3 κεφάλαιο, χωρία 12 και 13. «Ημάς δε ο Κύριος πλεονάσε και περισσεύσε τη αγάπη εις αλλήλους». Ο Θεός λέει να περισσέψει την αγάπη και εις αλλήλους και εις πάντας και μεταξύ σας οι πιστοί και προς όλους τους ανθρώπους γύρω σας, εις το στηρίξε ημών τας καρδίας αμέμπτους εν αγιοσύνη έμπροσθεν του Θεού και Πατρός ημών. Έτσι, καθώς μεγαλώνει η αγάπη, καθώς αυξάνεται η αγάπη, ολοκληρώνεται και ο αγιασμός μας. Γιατί η αγάπη είναι μέσα στον χαρακτήρα του Θεού. Θυμάστε αυτό που λέει στην 1η Ιωάννου, ο Θεός αγάπη εστίν. Επομένως, όσο προχωράμε σε αγάπη, προχωράμε προς τον χαρακτήρα του Θεού και αυτή η πρόοδος στον χαρακτήρα του Θεού μας βοηθάει οι αποφάσεις μας, οι καθημερινές μας αποφάσεις, να μας οδηγούν όλο και πιο κοντά στο θέλημα του Θεού. Και αυτό είπαμε ότι είναι ο αγιασμός μας. Τώρα, επειδή στην πορεία αυτή ο παλιός άνθρωπος ζητάει άλλα, και είμαστε σε έναν αγώνα. Κάποια στιγμή θέλουμε να κάνουμε του παλιού ανθρώπου. Θυμάστε πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μας μπαίνουν στο ρουθούνι, μας δημιουργούν προβλήματα και έρχεται η σκέψη να μην ήμουνα τώρα πιστός και θα σου λέγα εγώ. Αλλά έλα που... είναι ένας αγώνας αυτός και γι' αυτό ακριβώς επειδή είναι αγώνας και επειδή δεν μας έρχεται από μέσα μας, από το φυσικό μας, από τον φυσικό μας άνθρωπο να κάνουμε πράξεις σύμφωνες με το θέλημα του Θεού και να προχωράμε σε αγιασμό, πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει να έρθουν καταστάσεις στη ζωή μας που θα μας μάθουν την σωστή πορεία προς τον αγιασμό. Και αυτό το ονομάζουμε η παιδεία του Θεού, η διαπαιδαγώγηση, αν θέλετε, του Θεού. Και γι' αυτό μιλάει στην Επιστολή προς Εβραίους, στο 12ο κεφάλαιο, πολύ αναλυτικά, λέει, παιδί μου, όταν έρχεται η παιδεία του Θεού, μη στεναχωριέσαι, μη φοβάσαι, μην αγανακτείς, ο Θεός το κάνει για το καλό σου. Λέει, σκέψου, οι γονείς σου σε εκπαίδευαν και ασκούσανε διαπαιδαγώγηση κατά το δοκούν, λέει το κείμενο. Όσο ξέρανε, τόσο τους έκοβε, τόσο κάνανε.
Έτσι.
Οδε, ο Θεός, επί το συμφέρον εις το μεταλαβήν της αγιότητος αυτού, Εβραίους 12:10. Η μέγαρ, η γονήσε, προς ολίγας ημέρας κατά το δοκούν αυτής επέδευον, οδε επί το συμφέρον εις το μεταλαβήν της αγιότητας αυτού. Επομένως, όταν ο Θεός φέρνει την παιδεία του μέσα στη ζωή μας, το κάνει γιατί έχει ένα σκοπό. Για να γίνουμε συμμέτοχοι της αγιότητάς του. Ο Θεός είναι Άγιος, είναι ξεχωριστός και μας καλεί και εμείς να γίνουμε Άγιοι. Θυμάστε, Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος είμαι. Να γίνουμε Άγιοι όπως Αυτός, γιατί θέλει να περάσουμε μαζί Του μία ολόκληρη αιωνιότητα. Και θέλει από τώρα να προετοιμαζόμαστε για να ζήσουμε σε αυτό το κλίμα της αιωνιότητας. Έτσι λοιπόν πολλές φορές όταν έρχονται δυσκολίες, όταν έρχονται προβλήματα στη ζωή μας, καλό είναι να πάμε και να ρωτήσουμε, Κύριε, τι θέλεις να μου μάθεις μέσα από αυτό. Περνάω δύσκολα. Τι έχεις να μου μάθεις μέσα από αυτό. Έτσι. Πολλές φορές λέω, πιστοί λένε, γιατί Κύριε, γιατί σε μένα Κύριε. Λέω, σωστή ερώτηση σε λάθος τόνο. Σωστή ερώτηση, δηλαδή, πήγαινε και πες, Κύριε, γιατί σε μένα, γιατί συνέβη αυτό, τι σκοπό έχεις. Άμα το ρωτήσεις έτσι, περιμένεις απάντηση. Άμα το ρωτήσεις, γιατί Κύριε, δεν περιμένεις καμία απάντηση, είναι απλώς διαμαρτυρία. Έτσι. Αλλά, όταν περιμένεις απάντηση, ο Κύριος θα σου δώσει απάντηση. Γιατί είναι ο Θεός που γι' αυτό έφερε το πρόβλημα, γι' αυτό έφερε τη δυσκολία. Θέλει, λέει, με την παιδεία του να μας κάνει μετόχους της αγιότητάς του. Και λίγο παρακάτω, Εβραίους, αυτό που διαβάσαμε το 12-10, στο 12-14 λέει, «Ειρήνην διώκεται με τα πάντων και των αγιασμών, ου χωρίς ουδή σώψετε τον Κύριο». Να ζητάτε την ειρήνη με όλους και να ζητάτε και τον αγιασμό, λέει, χωρίς τον οποίο κανένας δεν θα δει τον Κύριο. Κάποιοι το ερμηνεύουν αυτό, δεν θα δει τον Κύριο στη δεύτερη έλευσή του. Οι περισσότεροι, έριξα μία ματιά σε αρκετές ερμηνείς, οι περισσότεροι αποφεύγουν να το ερμηνεύσουν εντελώς. Δεν λένε τίποτα. Έτσι. Ωστόσο, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μία πολύ σοβαρή προειδοποίηση. Σου λέει, θέλουμε να ζήσουμε μέσα στον αγιασμό, γιατί χωρίς τον αγιασμό κανένας δεν θα δει τον Κύριο, ό,τι και να σημαίνει αυτό. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε αυτήν την προτροπή. Και όσο πλησιάζει ο τελευταίος καιρός, ακόμα περισσότερο. Αποκάλυψη 22:11, βλέπετε στην Αποκάλυψη, είναι η φανέρωση του τέλους. Και στο 22:11, θυμάστε ότι το 22 είναι και το τελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, έτσι, 22 κεφάλαια έχει όλα και όλα. Στο 22:11 λοιπόν λέει, «Ο αδικών αδικησά το αίτη και ο ρυπαρός ρυπαρευθεί το αίτη, και ο δίκαιος δικαιοσύνην ποιησά το αίτη και ο Άγιος αγιασθεί το αίτη». Επομένως, καθώς πλησιάζει ο καιρός για να έρθει ο Ιησούς Χριστός στη δεύτερη έλευσή Του, καλούμαστε εμείς ως πιστοί, ενώ ο κόσμος θα αδικεί ακόμα περισσότερο και αυτός που ζει στη βρωμιά θα ζει ακόμα περισσότερα στη βρωμιά, λέει εμείς να προχωρήσουμε περισσότερο σε δικαιοσύνη και περισσότερο σε αγιασμό. Και ο Άγιος λέει, ας αγιαστεί ακόμα περισσότερο, ας κάνει ακόμα περισσότερα βήματα πιο κοντά στο να είναι ξεχωρισμένος για τον Θεό. Να είναι ξεκαθαρισμένο μέσα του ότι ο σκοπός της ζωής μου είναι να γνωρίσω τον Θεό καλύτερα, να βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεό καλύτερα και να ζήσω με τρόπο που θα κάνει τον Θεό να χαίρεται, να με βλέπει και να χαίρεται. Επομένως, καλούμαστε από τον Θεό να ζήσουμε σε αυτή την πορεία. Προσέξτε, ο Χριστός έκανε το έργο. Μας αγίασε και είμαστε αγιασμένοι, τελειωμένο, τετελεσμένο. Αλλά αυτό το τελειωμένο καλούμαστε να το βιώσουμε. Καλούμαστε να το ζήσουμε. Επομένως, έχουμε έναν δρόμο μπροστά μας, έχουμε τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, γιατί το Πνεύμα το Άγιο ήρθε με αυτόν τον χαρακτήρα του, ως Άγιο Πνεύμα, να μας βοηθήσει στην πορεία αυτή του αγιασμού. Αλλά όπως και πολλά άλλα πράγματα στη χριστιανική ζωή, ο αγιασμός είναι αυτό που ο Χριστός έδωσε και εμείς αρχίζουμε να το βιώνουμε μπαίνοντας μία πορεία προς αυτήν την κατεύθυνση και γι' αυτό λέει ο Άγιος να γίνεται ακόμα πιο Άγιος. Λες, προχώρησα, δόξα τω Θεώ για το πόσο προχώρησες, προχώρα κι άλλο. Αγιάστηκα, δόξα τω Θεώ, αγιάσου κι άλλο. Μα ζω σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, δόξα τω Θεώ, ζήσε περισσότερο σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Γιατί αυτό που μετράει, αδέλφια μου, είναι κάποια μέρα να συναντήσουμε τον Θεό, να δούμε τον Χριστό πρόσωπο με πρόσωπο και να μας πει, παιδί μου, όσο ήσουν εκεί πέρα κάτω στη γη, σε έβλεπα και σε χαιρόμουν. Σε έβλεπα και άνοιγε η καρδιά μου. Εισέλθε εις την χαρά του Κυρίου σου τώρα. Αμήν. Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ έκανες ένα τέλειο έργο. Και σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί αυτό το τέλειο έργο μας καλείς να το βιώσουμε. Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα Σου το Άγιο, που ήρθε να κατοικήσει μέσα μας και να μας οδηγήσει στους δρόμους τους δικούς Σου. Κύριε Θεέ μας, θέλουμε να προχωράμε σε αγιασμό. Θέλουμε η ζωή μας να γίνεται όλο και περισσότερο ευάρεστη σε Σένα. Ώστε, Κύριε Θεέ μας, να έρθουμε κάποια στιγμή στην παρουσία Σου και να ακούσουμε από Σένα το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εισέλθε εις την χαράν του Κυρίου Σου». Και να δούμε, Κύριε, την ικανοποίηση στο πρόσωπό Σου. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί μας αξιώνεις να γνωρίζουμε αυτές τις αλήθειες Σου. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν.